Mila bederatzireun eta hogeita bosteko azaroaren amarrean jaio zen Jon Mirande Aipasoro idazlea Parisen. Bere gurasoek Zuberoako lurraldeetatik bertara joandakoak ziren. Zuberoako bi herri txikietan jaiotako aita eta ama Parisera lan kontuak direla medio heldu zirenean euskera besterik etzekitela esan behar. Frantsesez berba batzuk besterik ez omen zituzten egiten. Jon Mirandek batxilergoa ikasi eta gero finantza ministerioan hasi zen itzultzaile lanetan. Aukerak izan omen zituen promoziorako finantza ministerio horretan, baina ez zuen sekula santan nahi izan. Bere denbora librea euskara ikasteari eta idazteari eskaini baitzion. Euskara ikasten 20 urterekin hasi zen, naiz eta gurasoak iaia esan bezala elebakarrak izan etzioten umetan euskararik erakutsi. Minorizazio komplexua deitzen zaio horri. Dena den euskara ikasten hasi eta arrezkerostik zuberotarrez besterik etzen mintzatu. Jon Mirandezena bere gurasoekin eta aukera zuen guztietan bere ama hizkuntza etzana sortzez baizik eta berreskuratuz erabiliko zuen beti. Denborarekin Jon Mirandek euskararen euskalki guztiak menperatuko zituen eta denborarekin batuaren defendatzaile sutsua ere izan zen. Anekdoten artean kontatu behar dugu 72an euskaltzain oso izateko proposatu zutela, beste batzuen artean Koldo Mitxelenak, Federico Krubinek, Angel Irigaraik edo Taita Bilasantek kontra agertu zelarik Pierres Lafitezenak kontra agertu zen hau eta hautagaitzak ez zuen aurrera egin. Mirandek azkenean Jon Mirandek berak uko egingo zion euskaltzain izateari. Kronikek kontatzen dute 21 hizkuntza ikasi zituela eta menperatzera heldu zela. Batez ere zeltiar hizkuntzetan espezialista izan zen. Bere kroniken artean, naiz eta polemikaz pizturik edo polemikaz beterik egon beti, Mirandaren bizitza eta Mirandaren ingurukoak, esker zein eskuineko abertzaletasuna kritikatu zituela gogor eta sutsu aipatu behar eta momento batzuetan sasoian, indarrean zeuden, ideia, nazionalista, nazional sozialistekin, bat egin zuela, naiz eta bere barnean, eta hori ere berak sarritan aipatu abertzale independentista erradikala izan. Poesia landu zuen, poesia hori erotismoz, eriotzez eta paganismoz beterik dago. Igela izeneko euskaldun heterodoxoen aldizkaria ere sortu zuen Txomin Pellenekin batera, eta liburu bat polemikoa nola ez aipatu beharko bagenu, ba aur besoetakoa aipatuko genuke. Jon Mirandek azkenez bere buruaz beste egin zuen. Asko dira gaur egun Miranderen poemagintzan oinarritutako euskal kantariak eta horren adibide gisa Imanol Lartzabalek egiten duen Sangiz Martirun, hau da Martirien odolaren inguruko bersioa.
Europar sinesmenagatik bizia eman duten euskaldun sorgin azti eta belagileen oroitzapenetan. Ene herrio bakezalea eliza zuriz betea goizerritiko jangoikoaren herri haute tximaitea ire zerua garbi dukeak egoak ditiko hildu oi hartzun gabe ire oroitza hauenak dituk isildu zuen hauenak ene arreba plazetan errautxe gineak zon belzeiek errezaituzte Euskal Herriko sorgina, sekula zuen martirioa. Ez da kantatu euskaraz, nik ez zoroit naiz diezadala. Berso berriak sortaraz, zinez alperrik hil zaretea. Galdu zarete horoz bat, ezin da ezen zuen odola. Date pagan date pagano asiba. Zuen odola zereintut zuen Europako laurrealak, zu hauek eta zuen aizpe ia peze me apalak, belaunik belaun zueri eske. Da begiratu azkarra, eure leinuak asmaturiko teologia zarra. Zuen harima gazte lurrea, konsolaturi daudenei ararteko zaparturik eta egiten diete gundei. Zuen bitartez unki hainitza, zorioneko egoitza, hortzik torredoak erbeltzari, nik dagio danoto. Gizaldi, gizaldirik angizaldi.
Gizon polemikoa eta polemista inolako zalantzarik gabe Jon Mirande, eta polemika horrek urte askotan iraun izan du gure artean. Adibide gisa, ona hemen artxiboetan aurkitu duguna. 2010. Urtean Bilbo Zaharra Forumak mai inguru bat antolatu zuen. Bertan euskal hiru idazle, Katixa Agirre, Josune Muñoz eta Laura Mintegi. Gaia haur besoetakoa. Miranderen libururik ezagunetarikoa, ospetsuenetarikoa, polemikoenetarikoa agian. Eta horren inguruan jardun zuten aipatu hiru idazleak. Gogoratu behar dugu, 1970. Urtean liburua plazaratu zenean, Gabriel Arestik egin ziola prologoa edo itzaurrea. Eta Gabriel Arestik bere itzaurre horretan esaten du, aur besoetakoa gizarte intolerante baten kontrako aldarri desesperatu bat dela. Libertateari eskainitako kantu bat. Jakina, ez zuten batekin gure hiru idazleak ideia horrekin. Bertan, Laura Mintegik irmo aipatu zuen etxipenaren kantua dela, horro etxia. Askatasuna ez da inon agertzen. Katixa Agirreren arabera, zure esku dagoen pertsona batekin zuk nahi duzun egitea ez da askatasuna. Eta beste alde batetik, Jasone Muñozek aipatu zuen, liburuko pertsonaia bakar bat kontuan hartu zuen Arestik hori idaztean, baina gizonaz gain, neskatoa, andregaia eta neskamea ere badaude. Eta pertsona horiengan askatasun zirtinik ez da ikusten. Beraz, zergaitik aipatu zuen Arestik hori? Ba, gizonezkoarekin erabat identifikatzen zelako aipatu zuten bertan elbildu ziren euskal idazleak. Laura Mintegik ñabardura txiki bat ere egin zuen. Gizarte estu eta ertsi batean lanak argitaratzeko ezintasuna nozitu zuen Arestik. Beraz, hori esatean, egileaz ari da eta ez obraz. Askatasun egilearekin identifikatzen dela, alegia, ba, Nabokoven Lolitarekin ere gertatu zen. Argitaratzeko zailtasunak izan zituenez, gaia bera ere defenditu beharre izan zuten. Askatasun ariketa da Lolita argitaratzea, baina horrek ez du esan nahi, obra bera askatasunari egindako tributua denik. Gogoratu behar dugu beste alde batetik Nabokovek Lolita baino lau urte geroago idatzi zuela aur besoetakoa Jon Mirandek. Baina 1970-garren urtera arte ez zuen argitaratzeko aukerarik izan. Lolitak bezala, edadeko gizon baten eta neskatu gazte baten arteko harremana kontatzen du aur besoetakoak. Eta novelak eztabaida latza piztu izan du gure inguruan eta gure historian zehar. Berriz itzulita Bilbozarra forumak antolatutako mai inguru horretara, Jasone Muñozek aipatu zuen misoginia handia dariola aur besoetakoari. Sadismo ikaragarria dago liburu osoan. Gizonak ondo kalkulatzen ditu jipoiak eta gozatu egiten du neskatoa jo egingo duela pentsatzean, eta baita ondoren ere. Argi dauka gizonaren eta neskatoaren arteko harremana ez dela amodiozko historia bat. Botere harreman argia da, tratu txarrak baitaude bitartean. Eta alde horretatik, Arestik 1970-an idatziriko hitzaurrea arriskutsua dela aipatu zuten, irakurketa baldintzatu dezakeelako. Ez baita gauza bera maitasun historio bat edo botere eta harreman historia bat. Dena den, momento batean, Laura Mintegik ere aipatu zuen berak ez duela uste gizona boteretsua denik. Gizartearen arauaren pean preso ikusten du, eta adorea bildu eta ausarta izan beharrean temerario jokatzen du. Lauraren hitzak dira, ez dut ikusten sadismoa, ez duturik sentitzen den persona baten erreakzio primario bat ikusten dut. Horrekin, etzen ados agertu Jasone Muñoz. Berarentzat, Muñozentzat alegia, erasotzailea da aur besoetako protagonista gizona. Tratu txar psikologikoak zein fisikoak ematen dizkio neskatoari, inolako errukiri gabe. Boterea adierazten ari delako. Aurba, besteak beste, 2010-an gure hiru idazle emakumezkoak aur besoetakoari buruz esandakoa. Badugu, gehiago ere bai, beste batzuk ere kantatu zioten Jon Mirandezenari, Artzainak taldekoak adibidez, eder bati.
Beraz eder, ez zara torri dikunera, ez zutu izegini. Itz, ordea ez nago, zuretzako gehiago. Ez dut maitasuni. Zen zitzaidan zeure la zure baita aselena katzo gaur gero neskagazte eskua demazte eutxiko zaizintzo
bihotza izu mutu
polemista zen izate horretan eta polemikoa izate zen horretan Jon Mirandek gakotxe tartean marginalia edo bazterreko esparruetara joko du sarritan. Gauza asko eta asko esan daitezke segurazki tesi doktoral osoak egiteko aukera ematen baitigu euskal idazle handiak Mirandek alegia. Baina bitxikeria polit bat kutxuna aipatu nahi genuke. Jon Mirandek badut golik erautzen dinat izeneko poema bat Erromintxelaz idatzia. Erromintxela laburre esan da hijito edo buame euskaldunen eta beraien izena da. Erromintxela ez da hizkuntza, ez da dialektoa, hori esaten dute adituek behintzat. Pagadolektoa izango litzateke, hau da, hizkuntza apurtua, euskara eta romania batzen dituen hizkuntza. Dirudienez, 15. mendean, Europako iparraldetik etorri eta gaur egun Lapurdiko kostaldean, Zuberoako mendinguruetan, Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian bizirik dirauen talde etnikoa da, Erromintxela. Romani hizkuntzalariek diote Erromintxela pagodolekto bat dela, hau da, romani hizkuntzaren dialekto baten eta bertako hizkuntzaren artean sortutako hizkera nahastua. Morfologia eta gramatika euskararenak ditu. Aditzak ere euskararenak dira eta tokian tokiko euskalkien ezaugarriekin erabiltzen dituzte. Bizkaitarrek bizkaierazkoak, lapurtarrek lapurterakoak. Lexikoa, aldiz, erabat da Erromintxela, eta horregaitik euskaldunei ulergaitza egiten zaigu hizkera hau. Gainera, oso bizkor hitz egiten da, izan ere, bere garaian horixe zen Erromintxelaren helburua. Hegazuek, hau da, euskaldunek ulertuko etzuten hizkera izatea. Datoak momentu honetan segurazki berantza egingo zuten. Azken datuen arabera ez dira inbeste urtetakoak, 500 bat Erromintxel inguru omen daude Euskal Herrian barna. Euren arteko batzuk badakite kaloa, gaztelania eta euskara ere bai. Eta hiruretan hitz egiteko gaidenik ere bazegoen behintzat oraintxu arte. Adibidez, Etxeberria deitura oso ohikoa da hijito hauen edo Erromintxela hobe esan da hauen artean. Hegoaldean hiztun gehienak oso adinekoak ziren, geratzen baldin badira momentu honetan. Eta gazte batzuk ulertzen zuten, baina etzekiten Errominxelese hitz egiten. Iparraldean aldiz oraindik ere, hiru belaunalditan Errominxela eguneroko hizkuntza izan da Buhame familia batzuetan. Eta agian horiek momentu honetan Baxenafarroan ere bizirik irauten dute Donazarre eta Ortzaize kantonamentu edo inguru horietan. Hitzak, ba, batzuk agian ezagunak izan litezke, batzuk aipatuko ditugu. Adibidez, kamatu izango litzateke Maite, kurratu lan egin, hori segurazki entzunagoa edo ulergarriagoa egingo zaigu, mangatu eta txoratu da Lapurtu, egasi da Ijito esten emakumea, fula da kaka, txau esaten zaio semeari, eta kalu izango litzateke beltza. Eta esperimentazioa egin zuen Jon Mirandek. Honela sonatuko luke, esaten dan bezala gutxi gora bera Errominxelas egindako poema batek. Iretzat golik erautzen dinat Erromeetako gazin mendroa, ene muirako mandro londoa, mol loloena ene kertximan. Ire dui hankai baro, kaloek pekautzen enine kamatze jakaz, piri hautsiz Errominetzat, letu indunan latziaz geroz. Zoan mitxaia panintinora, pindro dantzariz tesalitzen zan, aize kilaloz txokiak upre, ni harikuti dibilotua. Hor hitz batzuk eta poemaren pasarte bat. Argi geratu da, euskaldunok ulertu ez dezagun euskera sistema batean idatzitako poema. Imanol Artzabalek eta Ertzainak esezik, Zaramakoek ere musikatu dute Jon Mirande, Oianone, da entzuten ari garen kanta. Mila bederatzireun eta hogeita bosteko azaroaren amarrean sortu zen Parisen Jon Mirande. Gure gaurko hau, gaurko honek balio eza pixka bat Jon Mirande zena gogoratzeko.